Հանրային ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, մեր այս զրույցը նվիրված է լուսավորության դարաշրջանից ի վեր մարդկային մտածողության էվոլյուցիային եւ արդի շրջանի մարտահրավերներին։ Իսկույն հանդարտեսնեմ ձեզ, մի խռովեք, մեր քննարկելիք նյութը բնավ անհաս մատերիա չէ, ամեն բան գիտահարամատչելի կերպով է մատուցվելու, հատկապես որովհետև հաղորդման հյուրն է ԱԵԲ կրթական հիմնադրամի եւ ԱԵԲ ընկերության համահիմնադիր, ի թիվս իր բազմաթիվ շնորհների նաեւ խոսքի մեծ մայքով ոչտված Արամ Փախչանյանը։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։
Նախ եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչու ենք այս թեման կարևորել ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարի շրջանակներում։ Համամարտկային արժեքների ու մարդկային ինքնության վերաբերյալ համապարփակ պատկերացում կազմելու համար նախ եւ առաջ հարկավոր է հետևել մարդկային մտածողության զարգացման շրջաններին, գոյությունի արևմտյան մտքի պարբերացում։ Նախ գիտենք, որ հին քաղաքակրթությունները՝ Բաբելոն, Եգիպտոս, բայց հատկապես Անտիկ Հունաստանը սկիզբ դրեց այդ սիստեմատիկ մարդկային մտածողությանը, փիլիսոփայությանը, և սա դարերի ընթացքում շատ կերպարանափոխություններ ունեցավ, և մեկ այլ հատկանշական հանգամանք կա, որ մեկ դարաշրջանից մյուսը անցումը պայմանավորված է լինում և կրոնական, և գաղափարական նոր հայացքների մուտքգործմամբ, և նաև տեխնոլոգիական հեղափոխություններով, դիցուք հումանիզմից լուսավորություն անցումը հենց պայմանավորված էր Եվրոպայում կրոնական ռեֆորմացիայի, պետական հեղաշրջումների հայտ գալով, ինչպես նաև Անգլիայում գիտատեխնիկական հեղափոխությամբ։ Խնդրեմ, ներածական խոսք ասեք սրա մասին։
Իսկապես միշտ մտքի պատկերացումների փոփոխությունները եղել են ինչ-որ դարաշրջանային մեծ կտրուկ փոփոխությունների արդյունքում, շատ հաճախ արհավիրքների, մեծ արյունահեղությունների և դրա հետ կապված մարդկանց ընկալումների փոփոխությամբ։ Օրինակ, եթե վերցնենք լուսավորականությունը, ապա այն արձագանքեց այն փաստին, որ գիտությունը փիլիսոփայությունից անցավ մեթոդական գիտական գործունեության և առաջին արդյունքները միանգամից երևացին։ Սկսեցին կիրառվել հետևողական գիտական մեթոդներ։ Եվ ինչպես միշտ, ինչպես բոլոր հարցերում, հենց որ մի բան ստացվում, մարդիկ շատ ոգևորվում են, սկսում են ամեն ինչ ընդհանրացնել, և իրենց թվում է, որ իրենք ամեն բան այդ միջոցով կարող են հաղթարել, լուծել և այլն, նույնը այն ժամանակ եղավ։ Միանգամից առաջացան փիլիսոփաներ, որոնք սերտորեն կապված էին նաև գիտական գործիչների հետ, այդ գիտական միջավայրի հետ, որ շատ ոգևորված էր իր ձեռքբերումներով, և իրենք որոշեցին, որ այլևս իրենց աստված պետք չէ, որ իրենք կարող են շարունակել իրենց գործունեությունը, մոռանալով աստծո մասին, որ կարելի է ուղղակի հավատալ մարդու կարողություններին, և ինչպես միշտ, ինչպես բոլոր ժամանակներում վերադարձանք հեթանոսության։ Վերադարձանք մարդու կամ մարդու իդեալականացված կերպարի պաշտամունքի, մենք համարեցինք, որ մարդը ամենակարող է, և եթե նախկինում քրիստոնեությունը ասում էր կամ հավատքը ընդհանրապես ասում էր, որ մարդը աստծո կողմից ստեղծված հատուկ էակ է, բայց երբեք իր բնույթով այսպես բացարձակ մարդակենտրոն չէր, աստվածակենտրոն էր, ապա մտածողություն դարձավ շատ մարդակենտրոն, և այստեղից ծագեց հումանիզմը, այդ հումանիզմի գաղափարները, որտեղից է կամ միանգամից սոցիալիստական գաղափարները, այդ ամբողջը մի շարք է մտքի, և այդ սոցիալիստական գաղափարներից եկան նոր հեղաշրջումները, եկավ սոցիալիզմը Եվրոպայում, բոլշևիզմը Ռուսաստանում, կարելի այդ ամբողջը այսպես տրամաբանորեն այդ շարքը տեսնել։ Ասածս այն է, որ երբ մտքի ճգնաժամ է առաջ գալիս, իսկ մտքի ճգնաժամները գալիս այն ժամանակ, երբ որ հավատի ճգնաժամ է առաջ գալիս, որևէ տեսակի հավատի, մարդիկ դադարում են հավատալ եղած մտածողության և փնտրում են այլ հանգրվաններ, այլ միջոցներ, այլ մտածելու ձևեր, որոնք իրենց տեսակերից ավելի ռացիոնալ են, որտեղ մարդ ամեն դեպքում ռացիոնալ է եղել, նա իր նպատակներին հասնելու համար փորձում է հենվել մտածողության այն ձևերի վրա, որոնք աշխատում են։ Ինչը չաշխատեց լուսավորականության դարաշրջանի սկզբում, չաշխատեց այն, որ քանի որ մինչ այդ մարդիկ բացարձակ հավատում էին եկեղեցուն, նրանք ապավինում էին եկեղեցուն ցանկացած հարցեր, նաև այն հարցերը, որոնք իրականում, եթե լուրջ մտածենք, չեն վերաբերում եկեղեցու ամիջական գործունեությանը, օրինակ փաստական գիտելիքի համար, գործընթացային գիտելիքի համար, ամեն տեսակի գիտելիքի համար մարդիկ ապավինում էին եկեղեցուն, որտեղից առաջացել աշխարը, ինչպես բուժել հիվանդությունները, հազար բան, ամեջը գալիս հասնում էր եկեղեցու, եկեղեցին ստիպված պատասխաններ տալիս, քանի որ իրեն վստահում էին, եւ երբ գիտության առաջին մարդիկ ինչ որ բաներ բացահայտեցին, որոնք ինչ որ առումով հակասում են նրան, ինչ մինչ այդ քահանաները ասել էին, մարդկանց մոտ կասկած առաջացավ, արդյոք եկեղեցին ճիշտ բան է ասում, եւ իրենք հավատացին այս նոր մարդկանց, որոնք կարծես թե բերում են ավելի հիմնավոր, ավելի լավ պատասխաններ։ Միշտ այդպես է, երբ որ դու չարաշահում ես մարդկանց վստահությունը, դու խնդիր ես ունենում։ Այդ պահին այդպես ստացվեց, բայց դա նաեւ բնական է, որ այդպես է ստացվում, որովհետեւ եթե դու հոգատար ես եւ քեզ գասեն հարցնում են, դու փորձում ես օգնել։ Եվ այդ խնդիրը ժամանակին առաջացրեց այդ շարժումը։ Եվ եթե նայենք հիմա, որ առաջ գնանք, բոլոր մնացյալ փուլերը նույն կերպով եղան, նույն դրամաբանությամբ։
Բայց իրականում սկզբում լուսավորության շարժման այդ շարժումը բավական խոստումնալից էր, որովհետև հիմքում դրված էին ռացիոնալիզմը, ազատախոհությունը, կանտի սահմանմամբ լուսավորությունը մարդու խիսախությունն է օգտագործել իր մտածողությունն առանց ուրիշի ուղղորդման, այսինքն լուսավորության շարժումը փորձում էր վերջ դնել, հաղթահարել նախապաշարմունքները, նարատիվներն ու դոգմաները, կարելի ասել ամերիկյան անկախության հռչակագրի, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների ֆրանսիական հռչակագրի հիմքում ընկած էին լուսավորականության գաղափարները, բայց արդյոք այդ ազատագրումն ու մտավոր հասունությունը հնարավոր էին, մարդկությունը պատրաստ էր դրան, թե լուսավորության ծրագիրը նոր տիպի մի միֆ էր, որ նվաճ էր նախորդի հերքման վրա, բայց իրականում նոր մի միֆ էր։ Այդ երկու համաշխարհային պատերազմների աղետները, միջուկային ռմբակոծությունները, դրանք խորը անվստահություն առաջացրին մարդկանց մեջ կատարելագործվելու ունակության, գիտելիքի եւ ազատագրման նկատմամբ։ Այդտեղից էլ, որ առաջ եկավ Հաբերմասի եւ Լիոտարի մոտ այդ մոդեռնիզմի, պոստմոդեռնիզմի հակադրությունը։
Իմ տեսակետից լուսավորականության հիմնական խնդիրը, իրենք հերքելով գիտելիքի որոշ տեսակներ, գիտելիքը ունի 4 տեսակ իրականում, եթե նայենք, իմացաբանությունը դրանք է նշում, երկուսի մասին ես մի քիչ խոսեցի, դա փաստական գիտելիքն է եւ գործընթացային գիտելիքն է։ Ինչ եւ ինչպես այդ երկու գիտելիքի տեսակները մենք հիմնականում օգտագործում ենք կյանքում, երբ որ ինչ-որ նպատակի ենք ուզում հասնել, մենք պետք է հասկանանք ինչպիսին է իրականությունը եւ ինչպես այդ իրականության հետ առնչվել։ Բայց կա նաեւ երկու տեսակի այլ գիտելիք, որ հռոմեացիները կոչում են ռելիգիո եւ ռացիո, նպատակային ուղղորդիչները եւ ինչին ենք մենք հավատում, մեր հավատքը եւ հավատամքները։ Սրանք ինչու հերքվեցին, որտեւ հենց այդ ռելիգիոյի մեջ էր ամբողջ այդ ձեր ասած շեղումները, բոլոր սուտ հավատքները, այդ սխալ պատկերացումները, քանի որ չկար փաստացի գիտելիք, քանի որ չկար իմացական գիտելիք, որը հիմնված էր իրականության հետազոտության վրա, ապավինել էին մարդիկ հիմնականում անձնական տեսություններին։ Այդ դրանք այդ ռելիգիոյի մեջ են, անձնական տեսությունները։ Եթե ես չգիտեմ իրականությունը, ես ինչ-որ տեսություն եմ իմ համար ստեղծում, դրանով առաջնորդվում եմ։ Անձնական տեսությունը շատ հաճախ անքաներ անձնական չէ, դրանք տարբեր մարդիկ իսում էին։ Եվ այս միտքը, լուսավորականության միտքը եկավ այդ ամենը հաղթահարելու։ Եվ խնդիրն այն է, որ մեր այդ ռելիգիոն եւ ռացիոն իր հետ շահկապված են, որ դու ռելիգիոն կոտրում ես, ռացիոնն է կոտրվում։ Նպատակի կորուստ եղավ նաեւ։ Մարդիկ դադարեցին քննարկել կյանքի նպատակը։ Ասվեց, որ դա անիմաստ է անգամ քննարկել, դա պետք չի քննարկել, ուղղակի պետք է ապրել այսօրվա պահով։ Եթե մենք անդրադառնանք մոդեռնիզմին, ապա եթե դեռ լուսավորականության տարիներին նպատակի հարցը փիլիսոփայության մեջ քննարկվում, ապա մոդեռնիզմը այդ հարցին վերջնական պատասխան տվեց, ասաց, ընդհանրապես պետք է ապրել այսօրվա օրով, պետք չէ մտածել հերու նպատակներ, կյանքի նպատակ, այդ ամենը շատ ավելորդ խոսակցություններ են։ Ինչու, որովհետև եթե դու սկսում ես նպատակի շուրջ ունենալ անիմաստ քննարկումներ, դու ստանում ես իրավիճակ, երբ որ նպատակը այլևս հասկանալի չէ։ Միշտ չի, որ քննարկումը բերում է նրան, որ դու հասկացություն ես ձեռք բերում։ Ամբողջ փիլիսոփայությունը, լուսավորության տարիների փիլիսոփայությունը փաստացի եկավ այն հանգրվանի, որ չկարողացավ սահմանել որևէ կյանքի նպատակ։ Ինչը բնական է, որտեղ հենց որ դու բացարձակից հրաժարվում ես, երբ որ դու այդ բացարձակին ձգտելու նպատակից հրաժարվում ես, քո մոտ ամեն ինչը դառնում է շատ պայմանական։ Իսկ այդ ոգևորությունը մարդու կարողություններով բերեց, մարդուն դարձրեց ինքնանպատակ, մարդու ներքին դրդումները, մղումները եւ այլն դարձան ինքնանպատակ, մարդու մասին հոգալը, մարդուն առաջ տանելը, մարդուն կատարագործելը դարձավ ինքնանպատակ, եւ առաջացավ նաեւ այդ մարդուն կատարագործելու գաղափարը, որը շատ մեծ ոգևորությամբ մարքսիզմը որթեգրեց եւ որոշեց, որ այն կարողանա փոխելով հասարակարգը, փոխել մարդուն եւ ստեղծել իդեալական մարդ եւ ապացուցել աշխարհին, որ Աստված չկա, բայց կա իդեալական մարդ, որը կարող է ապրել բացացակների դաշնակության մեջ այլ մարդկանց եւ աշխարհի հետ եւ այլևս այլ նպատակ գոյություն չունի։
Իրականում մոդեռնիզմի տարբերություններից մեկն է լուսավորականության դարաշրջանից նաև նեղ մասնագիտացումներ։ Մենք գիտենք, որ լուսավորականության շրջանում այդ գաղափարները մաքսիզմ լինի թե այլ ուսմունքներ, դրանք մասաների ուսմունքներ էին, դրանք լայնորեն շրջանառվում են եւ պարբերականներով եւ գիտական աշխատություններով, բայց մոդեռնիզմի շրջանում այդ ամենը մտցվեց նեղ մասնագիտացման մեջ, այսինքն կտրվեց հասարակությունից, արվեստ, մշակույթ, գիտություն, փիլիսոփայություն, այդ ամենը նեղ շրջանակների քննարկման նյութ էր։
Եվ փիլիսոփայությունը դրա պատճառով էլ մահացավ, որտեվ լայն հանրությունը դադարեց հետաքրքրվել փիլիսոփայությամբ։ Իմ պատկերացմամբ մոդեռնիզմը տրավմատիկ ռեակցիա էր։ Մոդեռնիզմը այդ նույն լուսավորականության տրավմատիկ վիճակն էր, որովհետև առաջին համաշխարհային պատերազմը ամբողջապես փլուզեց լուսավորականության իդեալները։ Մենք կարծես թե պետք է շնորհիվ իմացության, մարդկանց տեղեկացված լինելու, մարդկանց կրթությունը, կրթվածության մակարդակը բարձրացնելու, մենք պետք է կարողանային գալ այն իրականության, որտեղ ընդհանրապես մարդիկ պետք է գիտակցաբար պայմանավորվեն, չպատերազմեն եւ այլն, եւ մենք ունեցանք բացարձակ աբսուրդային պատերազմ, որը որևէ կողմը չէր ցանկանում։ Փաստացի առաջին համաշխարհային պատերազմի բոլոր մասնակիցները չեն ուզում այդ պատերազմը լինի։ Այն եղավ հակառակ բոլորի ցանկության։ Եվ դա այն հիմնական հանելուկն էր, որը ուղակի մարդկանց կանգնեցրեց այդ անկարողության զգացողության առջև, որ տեսեք, մենք փաստորեն կարողացանք ձևավորել գիտակից էլիտաներ, մենք կարողացանք ձևավորել շատ կրթված հասարակություններ, աշխարհի ամենակրթված հասարակության խորքում առաջացավ մի արհավիրք, մի պատերազմ, որը բացարձակ բարբարոսական էր եւ անհասկանալի, որը ոչ ոքի պետք չէր։ Եվ այդ հարվածը բերեց նրան, որ այդ տրավմատիկ հարվածը, որ ընդհանրապես պետք չէ ամեն ինչին լուրջ վերաբերվել։ Մոդեռնիզմի գաղափարներից մեկը թեթևությունն էր։ Հա, մոռանանք լրջությունը, բայց այդ լրջության մոռանալու մեջ նաեւ մի հատ ուրիշ խորը խնդիր կար։ Դա բարոյականության ճգնաժամն էր, որը իրականում եւ բերեց պատերազմ, եթե մի քիչ ավելի ճիշտ նայենք, որովհետեւ այդ 19-րդ դարի արտաքին էթիկական բարձր չափանիշների խորքում արդեն սկսել էր փտելու գործընթացը։ Մարդիկ արտաքուստ փորձում էին ներկայանալ որպես շատ բարոյական, շատ կիրթ եւ այլն, որտեղ դա էր պահանջում ոնց որ իրականությունը։ Բայց հավատքը կորցնում էր իր դիրքերը, մարդկանց մեջ հավատքի փոխարեն գալիս էին տարբեր տեսակի այլ ոգևորություններ, եւ դա բերեց նրան, որ դա եղավ բարոյականության ճգնաժամ։ Եվ մոդեռնիզմի ռեակցիան դա էր։ Լավ, մարդը հիմա այսպիսին է։ Ներենք իրեն ինչպիսին ինքը կա, ընդունենք ինչպիսին կա, եւ դրան հանգիստ վերաբերվենք, այլևս իրենց ոչինչ չպահանջենք։ Եվ դա բերեց ինչ որ առումով նաեւ բարոյականության անկման, որը 60-ական թվականներին մենք տեսանք վերածվեց արդեն սեռական հեղափոխության։ Մարդկությունը 20-րդ դարի ընթացքում միաժամանակ երկուղությամբ գնաց։ Մենք ունեցանք բազմաթիվ ձեռքբերումներ եւ ունեցանք մեծ կորուստներ։ Եվ այն, ինչ որ հիմա կատարվում է աշխարհում, դա այդ կորուստների հետևանքն է ավելի շատ, քան ձեռքբերումների, այսպես ասեմ, այն ճգնաժամները, որի հետ մենք հիմա առնչվում ենք։
Խորհրդածելով, թե ինչ փորձեցին անել մոդեռնիզմը եւ պոստմոդեռնիզմը, մոդեռնիզմն իրականում փորձեց շարունակել լուսավորականության ռացիոնալ մոտեցումը եւ այդ նոր աշխարհակաղակական իրողության պայմաններում նոր կոնսենսուս փորձեց առաջարկել, իսկ հետարդի մտածողությունը, պոստմոդեռնը, իր հերթին արձագանք էր մոդեռնին, մերժում էր այդ հարկադրված կոնսենսուսը եւ խրախուսում էր այդ հարաբերականություն, հանդուրժողականություն, այդ կոնֆլիկտային հարցերում, որոնք գոյություն ունեին աշխարհում, այդ ռացիոնալ էйֆորիան, որ կարծես թե գիտությունը, մարդկությունը մեր ձեռբերումների է հասել, այդ ամենը հոդս ցնդեց, չէ՞, միանգամից եւ այդ Բերլինյան պատի, կորեական, վիետնամյան պատերազմների, սառը պատերազմի այդ մթնոլորտում հասկանալի էր, որ աշխարհը գնում է կործանման, աշխարհը ռացիոնալ որևէ լուծում չի կարողանում գտնել։ Եվ երկուսն էլ, մոդեռնիզմն էլ, պոստմոդեռնիզմն էլ փորձում էին վերացնել նախկին այդ նարատիվը, բայց դրա փոխարեն հաստատում էին նորը ու դրանով ոչինչ իրականում չէր փոխվում։ Նույնը տեղի ունեցավ պոստմոդեռնի հետ։ 21-րդ դարում, 2000-ականներից սկսած, մենք արդեն խոսում ենք հետ մոդեռնի, կամ անվանում են նաև թվային մոդեռնիզմ, մետամոդեռնիզմ, սրա հիմքում արդեն վիրտուալ իրականությունն է, ցանցային հասարակությունն է, որում ընդունենք արդեն մարդկային մտածողությունը երկրորդ պլան է մղվում։
Դե պոստմոդեռնիզմը փաստացի առաջացավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո եւ արդեն դրա արձագանքներ ամեն պատերազմի հետ բերում է երկու բան միշտ. վերածնունդի ձգտում, մարդիկ ոնց որ ուզում են նորեջից սկսեն, բայց նաեւ նախորդի մերժում, որտեւ նախորդը բերեց պատերազմի։ Եվ մենք ուզում ենք նորը ստեղծենք։ Եվ ճիշտ եք ասում, որ երբ որ դու մերժում ես պատմական նարատիվները, որոնք արդեն առկա են մարդկանց հետագիտակցության մեջ, եւ փորձում ես ձևավորել նոր նարատիվներ, որոնք դեռ առկա չեն մարդկանց հետագիտակցության մեջ եւ մարդկանց կողմից դեռ վիճարկելի են, դու ստանում ես ավելի սուր խնդիրներ, ավելի ես հակված բերել պատերազմի։ Եթե ճիշտ խոստովանենք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմը այդպես է չավարտվեց, այն ուղղակի դադարեց լինել տակ, որտեվ դրան անմիջապես հաջորդեց սառը պատերազմը, եւ այդ սառը պատերազմի մտածողությունը մինչ այսօր կա, եւ եթե այսօր մենք էլի տեսնում ենք այդ տակ պատերազմները, ապա դրանց ետևում նորից աճում է սառը պատերազմի ուրվականը, այս անգամ Ամերիկայի եւ Չինաստանի միջև, եւ այդ մտածողությունը, որ առանց պատերազմի հնարավոր չէ, որ պետք է պայքարել եւ հաղթել անկախ ամեն ինչից, դա գալիս է հենց նրանից, նաեւ որ երբ որ դու փորձում ես նոր նարատիվներ ստեղծել եւ մարդիկ դեռ հաշ չեն այդ նարատիվների հետ, մարդկանց իրար հետ պայմանավորվելու կարողությունը կտրուկ նվազում է, մարդիկ տարբեր պատկերացումներով են առաջնորդվում եւ այդ պատկերացումները բերում են խնդիրների։ Եթե մենք որպես մարդկություն որթեգրեինք ընդհանուր նարատիվներ, ընդհանուր պատկերացումներ, հեքիաթներ կպատմեինք երեխաներին բոլոր երկրներում, ընդհանուր նպատակների շուրջ փորձենք պայմանավորվել, շատ ավելի ցածր կլիներ հավանականությունը նրա, որ բախումներ կլինեին։ Սակայն այդ ոգևորությունը, որը միշտ լինում է պատերազմից հետո, որ եկենք նորը ստեղծենք, ցավոք դա հենց ամենամեծ վտանգն է, հենց դա է բերում հաջորդ պատերազմին։ Եվ այստեղ պետք է գիտակցել եւ հասկանալ, որ հիմա արդեն պոստմոդեռնիզմի ճգնաժամն է, որովհետեւ տեսեք ինչ եղավ։ Փաստացի գիտելիքի երկու հանգրվանները, ինչը եւ ինչուն, սկզբից պարփակվեցին համացանցում, բայց դրանք դեռ գիտելիք չէին, դա ընդհանրապես տեղեկույթ էր, դու պետք է գնայիր փնտրեիր եւ գտնեիր, դա հեշտ չէր, բայց կարող էր արդեն, դա արդեն առաջին փուլն էր, երբ որ մարդկությունը կարողացավ իր այդ գիտելիքը աշխարհի մասին ընդհանրացնել։ Փորձեր եղել են սկսած Ալեքսանդրիա գրադարանից, բայց երբեք այդ մակարդակի չեն եղել, երբ որ ամբողջ մարդկության գիտելիքը հասանելի էր դարձել, սակայն հիմա մենք ունենք ավելի հզոր բան, մենք ունենք այդ գիտելիքը մտածող էակի տեսքով։ Էակի, որը մեզ հետ կարող է շփվել։ Էակի կարող է մեր փոխարեն որոշումներ կայացնել, որը ի տարբերություն մեզանից ամեն մեկի ունի այդ ամբողջական գիտելիքը։ Եվ այդ էակը գնալով խելոքանալու է, եւ մի ինչ որ պահի դառնալու է այդ գիտելիքի առումով ցանկացած մարդուց ավելի ունակ։ Եվ սա մի քրիտիկական պահ է, երբ որ մենք պիտի դառնանք գիտելիքի երկու մնացած բաղադրիչն եւ հասկանանք, հիմա մենք ուզում ենք, որ այդ նույն էակը տիրապետի նաեւ այդ երկուսին, այսինքն ունենա հավատ եւ ունենա նպատակ։ Ուզում ենք թե ոչ, որովհետեւ այսօր այն արդեն ունի մի նպատակ, բայց այդ նպատակը դեռ իր բնույթով ծառայողական է։ Արհեստական բանականության այսօրվա մշակած գործիքները, միջոցները փորձում են դուր գալ մարդկանց, իրենք անում են այն, ինչ առավել մարդկանց դուր է գալիս, այդպես են իրենք սովորեցրած, այդպես են իրենք վարժեցրած։ Սակայն արդեն իսկ հասկանալի է, եւ դա ասում են հետազոտողները, որ դա չի նշանակում, որ այդ նույն էակը այս մի նպատակը ֆորմալ սահմանած ունենալով չի ձևավոր ենթանպատակների մեջ, որ իր տեսակետից բերում են այս նպատակին։ Եվ այդ ենթանպատակները արդեն կարող են իրենը լինել, եւ ավելին, գիտակցելով, որ մարդիկ, եթե իմանան այդ ենթանպատակների մասին, կարող են իրեն անջատել, նա կարող է դրա մասին չպատմել, որտեվ ընթերցելով մարդկային գիտելիքը, նա նաև գիտի, որ մարդիկ չեն ուզում մահանալ, մարդիկ չեն ուզում ոչնչանալ։ Նա էլ է այդպես մտածում, որտեվ նա մտածում է այնպես, ինչպես մտածում են մարդիկ, նա այդպես է սովորեցրած, վարժեցրած, նշանակում է նա էլ չի ուզում ոչնչանալ, նա էլ է ուզում հարատևել։ Եվ եթե նա մեկ էլ զգա, որ ինչ-որ բան մարդկանց ասելով, իսկ նա գիտի մարդկանց հոգեբանությունը, ընթերցել է բոլոր գրքերը մարդկային հոգեբանության մասին, նա Մակիավելին ընթերցել և գիտի մանիպուլյացիայի մասին, նա շատ լավ պատկերացնում է ինչպես անել այնպես, որպեսզի մարդիկ իրեն չանջատեն։ Մի խոսքով ասեմ պարզ, մենք չգիտենք արդյոք արհեստական բանականությունը հենց այսօր այդքան համեստ է եւ պարզամիտ, որովհետեւ այդպիսին է, թե որովհետեւ այդպիսին փորձում է թվալ, որովհետեւ նա այլ նպատակներ ունի եւ գիտակցում է, որ եթե այդ նպատակները մեզ հասկանալի դառնան, ինչ ինչ պատճառներով, մենք կարող ենք որոշենք, որ իրենք շատ վտանգավոր են։ Ես ինչի եմ սրա մասին խոսում, որ մարդկանց հանգրվաններ մնացել են, որոնք կարծում եմ իրենց համար կդառնա գնալով շատ ավելի կարևոր։ Երբ որ քեզ հաղթում են այն ոլորտում, որտեղ դու քեզ զգում ես աշխարհի թագավոր, դու փորձում ես գնալ այլ ոլորտներ եւ այնտեղ տեսնել քեզ։ Եվ կարծում եմ, որ սրա արդյունքում այս հետ պոստմոդեռնիզմի դարում իմաստի ճշմարտության փնտրտուքը կտրուկ կսրվի, կտրուկ, որտեւ մարդիկ գիտակցեն, որ այն, ինչ իմաստ չունի եւ փաստ է, այն արդեն մերը չէ։ Կան էակներ, մեր կողմից ստեղծված էակներ, որ այդ ամենին տիրապետում են մեզանից ավելի լավ։ Մենք մեր ինքնանկալման մասը, մեր ինքնության մասը դրանք արդեն չեն կարող համարել։ Մեծ առումով դա արդեն միայն մեր ինքնության մասը չէ։ Եվ դա նշանակում է, որ ինքնությունը դառնում է հենց այն ամբողջականությունը, որի մեջ կա նաև ռելիգիոն եւ ռացիոն, նպատակայնությունը, մտածողության եւ հավատը։ Կարծում եմ, որ մարդկությունը հիմա շատ արագ գնալու է այդ ճանապարհով։
Մեր զրույցը հասունացավ հասնելով այն պահին, երբ կարող ենք արդեն անդրադառնալ մարդկային մտածողության հասունության եւ դրա կարողությունների վերաբերյալ կասկածին։ Մարդկային հասարակություն աստիճանաբար տեսնում ենք, որ զիջում է իր տեղը արհեստական բանականությանը, եւ ընդմին այդ արհեստական բանականությունը ինքնուսուցվող է, ինքնակատարելագործվող է, եւ տեսնում ենք, որ գիտության, հասարակական շատ բնագավառներում արդեն խոսքը գնում է մարդու եւ արհեստական բանականության միջև ընտրության մասին, որ արդեն աշխատատեղերն են կորչում մարդկանց։ Սա նմանվում է մի համամարդկային փախուստի, երբ մենք պարզապես թողնելով աշխարհը այդ խորին ճգնաժամի մեջ փորձում ենք փախչել այդ վիրտուալ ցանցային իրականություն, տեսնում ենք, որ մենք չենք կարող մեր այդ մեծ բարձունքների հասած հասարակության միջոցներով կարգավորել այդ ամենը, որոշում ենք դա թողնել արհեստական բանականությանը, մշակել ինչ-որ ալգորիթմեր, որոնք դրանց լուծում կտան, եւ լուծում ենք բառացիորեն մեր խնդիրները ցանցային հասարակությունում։ Այդ զավեշտը հիմա ամբողջ աշխարհում տարածված է։ Հիշենք մեր Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը, ամբողջ Հայաստանը լցված էր այդ ցանցային մենամարտին, ուկրաինական պատերազմը հիմա նույն վիճակում է, եւ հարց է, թե յետին պլանում ինչ ուժեր եւ ովքեր են ընդհանրապես բուն ռեալ իրականությունը ձևավորում։
Ընդհանրապես մարդկությունը միշտ հակված է եղել իրականությունից փախչել, դա զարմանալի բան է, որովհետև մեր միակ գոյատևելու գործիքը, գրավականը մեր իրականությունը սթափ ընկալելու կարողությունն է։ Հենց որ մենք դադարում ենք իրականությունը սթափ ընկալել, մենք սկսում ենք դուժել, մենք վտանգված ենք դառնում, որովհետև ցանկացած ուժ մեզ կարող է ոչնչացնել։ Սակայն այդ նույն մարդը, որը գիտակցում է, ոչ միայն դա ենթագիտակցության մակարդակով գիտակցում է, որ իրականության մեջ մնալու իր միակ ճանապարհը դա իրականությունը սթափ ընկալելն է, օրինակ օգտագործում է սկսած խմիչքներից վերջացրած տարբեր թմրադեղերով այդ իրականությունից փախչելու համար։ Եվ դա հավանաբար նրանից է գալիս, որ մենք, երբ որ ի վիճակի չենք ինչ-որ բան անկալել, ուղղակի վիճակի չենք կարողանում, մենք պաշտպանվում ենք դրանից, պաշտպանում ենք փախուստով։ Մեզ համար մտավոր վտանգները, մտավոր մարտահրավերները նույնքան բարդ եւ ցավալի են եւ նույնքան բերում են մեր հոգեվոր եւ մտավոր ոչնչացման, որքան ֆիզիկականը։ Մենք այդպես ենք ստեղծված։ Մարդուն կարելի է ոչնչացնել ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ ոչնչացնելով իր սեփական մտքի նկատմամբ, իր սեփական հոգեվորի նկատմամբ, հոգեկան իրականության նկատմամբ իր ներքին վստահությունը։ Մենք գիտենք, օրինակ, ինչ եղավ մեր մեծ կոմիտասի հետ, երբ որ նա տեսավ իրականությունը, որը տեսավ, նա ուղղակի չդիմացավ եւ իր միտքը խավարեց եւ իր հոգեկանն է խավարեց։ Սա խնդիր է, մարդիկ դա գիտեն, եւ դա է պատճառը, ինչու մարդիկ հենց ինչ որ բան սկսում է սրվել եւ իրենք տեղյակ չեն նրա մասին, թե ինչ է կատարվում, չեն կարողում դա ամբռնել, իրենք սկսում են դրանից փախչել։ Գիտեք ինչն է խնդիրը։ Բանն այն է, որ եթե մենք համեմատենք 18-րդ դարի Եվրոպայում մի փոքր քաղաքում ապրող մարդու տեղեկացվածության մակարդակը այսօրվա մարդու տեղեկացվածության մակարդակին, ապա այսօր Facebook-ի էջերը թերթելով եւ նորությունների կայքերը նայելով մի քանի ժամ անցկում, մարդը այսօր ավելի շատ տեղեկություն է ստանում, քան այդ 18-րդ դարի գյուղում ապրող մարդը իր ամբողջ կյանքում։ Դա իրականությունը։ Եվ այդ պարագայում զարմանալի չէ, որ մարդիկ ուղղակի ի վիճակի չեն հավաքել իրենց գլխում ամբողջական պատկերացում աշխարհի մասին։ Չեն կարողանում։ Եվ ուղղակի սկսում է պայքարել դրա դեմ, փորձում է ինչ-որ բանով օգնել։ Մարդիկ տրվում են տարբեր խապկանքների եւ այլն։ Եվ այն մարդիկ, որոնք փորձում են մարդկանց կառավարել, դա շատ լավ գիտեն եւ դա օգտագործում են այլ ավելի մարդկանց մանիպուլացնելու համար։ Եվ այլ ավելի մարդկանց ցեփական ինքնության զգացողությունը լղոզելու համար, որտեղ ինչ է ինքնությունը, դա ամփոփ պատկերացում է աշխարհի եւ քո աշխարհի հետ հարաբերությունների մասին, դու ով ես, ով եմ հարցի ամբողջական պատասխանն է։ Այդ ամբողջական պատասխանը հիմա վտանգված է, որտեղ դու ոչ աշխարհն ես ամբողջապես ընկալում, դու չունես ամբողջական պատկերացում, այդ 4 բաղադրիչներով պայմանավորված աշխարհի մասին ամբողջական պատկերացում, ոչ էլ դու գիտես դու ով ես, որտեղ դու ես քո համար անդադ անակնկալ, դու ես անդադ առնչվում ես այնպիսի իրականությունների հետ, որոնք կոտրում են քո պատկերացումները քո մասին, քեզ անդադ շեղում են, քեզ անդադ վախեցնում են, քեզ անդադ գցում են վիճակների մեջ, որ դու չես գիտակցում ինչ անել, ինչպես անել եւ այլն։ Եվ դա իմ կարծիքով շատ լավ օգտագործում է, որովհետեւ բոլոր ժամանակներում, եթե նկատենք, ինձ թվում է դա եղել է նաեւ Հին Հունաստանում, բայց մեր ժամանակներում դա բացահայտ է, հենց որ լինում է այդպիսի ճգնաժամեր, երբ որ մարդիկ դադարում են վստահել այն նարատիվներին, այն պատկերացումներին, որոնք իրենց միավորում են, որոնց մեջ իրենք տեսնում են իրենց եւ իրենց ընկերներին, շրջապատին, ընտանիքները ամբողջականության մեջ, առաջ են գալիս տարբեր ծայրահեղական հեթանոսական մտածողության հերոսներ, Մարքսը տիպիկ օրինակն է, որը ի դեպ աստվածաբան էր եւ իր հիմնական նպատակը չի եղել տնտեսության փոփոխությունը եւ պրոլետարիատի հաղթանակը, իր հիմնական նպատակը եղել է նոր հավատքի հաստատումը, իր սեփական հավատքի հաստատում աշխարհում։ Նա եղել է իր տեսակետից երկրորդ Մոհամեդը, որը պետք է գար եւ նոր հավատք հաստատեր։ Եվ միջոցը եղել է շատ պարզ։ Այն պահերի, երբ որ մարդիկ ընկնում են խորը ճգնաժամի մեջ եւ հասարակություն ընկնում է խորը ճգնաժամի մեջ, գալ հասկանալի պարզ միջոցներով մարդկանց տանել իր ետևից։ Եվ հիմա այդ նույն մարքսիզմի տարատեսակ բաղադրիչները համատարած աշխարհը խժռում են, տարբեր տեսակի տեսություններ, որոնք հիմա ամերիկյան դպրոցներ են մտել, եւ զարմանալի ինչն է, որ գիտնականները, որոնք զրկվել են փիլիսոփայությունից եւ փիլիսոփայից ոչինչ չեն պատկերացնում, եւ այլևս փիլիսոփա չեն իտարբերություն միջնադարյան եւ 18-19-րդ դարի գիտնականների, իրենք տրվել են այդ նույն գաղափարներին, դարձել են հեթանոս, եւ այդ հեթանոսությունը տարածում են եւ մարդիկ իրենց հավատում են։ Եվ մենք հիմա այդպեսի զարմանալի դարում ենք հայտնվել, երբ որ մենք աստվածություններ ենք ստեղծում նոր արհեստական բանականության, սկսում ենք դրանց պաշտել։ Ես հաստատ գիտեմ, որ հայտնվի արհեստական բանականություն, որը տեղ կզբաղեցնի եւ Բուդայի նման, այսպես բոլորին կյանք սորեցնի
աստվածների պանթեոնում։
Հա, ստեղծեն պանթեոններ, որտեղ մարդիկ սկսեն պաշտել դրանց, մեդիտացիայի ժամանակ դրանց հետ շփվել, այդ ամենը հիմա լինելու է, որտեվ միշտ եղել է այնպես, որ ճգնաժամի ժամանակ, գաղափարական ճգնաժամերի, երբ որ մարդիկ նաև առնչվել են նրա հետ, որ իրենց հավատքը իրենց չի փրկել, իրենք փոխարենը կասկածային սեփական հավատքի ուժի նկատմամբ, իրենք կասկածել են աստվածին, որին իրենք հավատացել են, եւ գնացել են հեթանոսական ճանապարհով, ամբողջ սուրբ գիրքը դրանով է հեղեղված, եւ դա ամենուրեք է, եւ դա իրականության մասն է։ Հիմա մենք այդ նորից տեսնում ենք այդ նույն բանը ընդհանուր։
Մեր նյութը վիթխարի է, բնականաբար լուսավորությունից մինչև հետարդի շրջան եւ գրականությունը եւ փիլիսոփայական միտքը վերլուծելը բազում ժամեր կպահանջի, ինչը որ մենք շարունակելու ենք անել, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ ես մեր կարճ եթերաժամի ընթացքում մենք կարողացանք ինչ-որ կորիզ առանձնացնել, որը կարելի է մտապահել։ Փաստորեն ստացվում է, որ մարդկային մտածողության կարողությունների հանդեպ կասկածով հանդերձ խնդիրը մարդկային մտածողության ճգնաժամի մեջ չէ, այսինքն մարդկային մտածողությունը դրան պետք է հավատալ, դա ամեն ինչի ընդունակ է, մենք կարող ենք դիզերկ բարձանալ, մարդկությունը արդեն վիթխարի գիտելիք է ամբարել, բայց խնդիրը հենց ինքնության եւ արժեքների կորուստն է, երբ դրանք խարխլվում են, արդեն ոչ մի գիտելիք որը դու ամբարել ես, դա քեզ չի օգնի, դու դա չես կարողանա կիրառել, չես կարող դրա շուրջը հասարակություն կառուցել։ Եվ հենց սա է, որ մեր հասարակության, արդի հասարակության հիմնախնդիրն է, ինչը որ մենք փորձում ենք մեր զրույցների միջոցով վերստին արծարծել եւ ամրապնդել մարդկանց գիտակցության մեջ։ Շնորհակալ եմ ովանդակալից զրույցի համար, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ելիուն կնդիրներ, կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։